absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítám všechny, kdo jste zasedli, abyste poslouchali další pořad ze studia Midgard, úterní Pokřivená zrcadla tohoto světa. Já jsem rád, že opět se slyšíme, jsem rád, že nám funguje technika, že nám nebrčí sluchátka a že můžeme otevřít další nová témata, možná také velmi zápalná nebo třaskavá. Takže vítám vás a pojďme si jenom tak zhrnout, co jsme si pověděli minule, když jsme se tu slyšeli spolu v Pokřivených zrcadlech. Snažil jsem se vám vysvětlit, že ta změna světového prediktora sebou přináší pochopitelně za potřebu udělat divadlo, díky kterému by to lidé přijmuli a vzali za své. Za druhé, přeci jenom ta chcípající kobyla ještě trochu kope, protože přeci jenom, byť bylo oznámeno těm všem, když se to týká, že už jejich role skončila, no tak oni pochopitelně bojují za ty svoje koryta dál. Vidíme to dnes a denně. Snažil jsem se vám vysvětlit, jak vydírali celý svět od první světové války, jak jsme všichni pracovali na americký zázrak. Jak skrze dolar, co by rezervní měnu, jsme odevzdávali náš pot, práci, krev, prostě všechno, co dělá člověčí bytí, člověčím bytím, tak nám chroupali skrze ten dolar, protože v 89. se změnili i na východní, nebo v té původní východní zóně, se změnila pravidla, proto jakým způsobem se do společnosti dostávají peníze. Šlo to tou agresivní formou, to znamená, že peníze už netiskne stát. Vzpomeňte si, že bankovky byly zakryté zlatem, pokladem a dalšími aktivy státu. No a pochopitelně je tiskla Československá státní banka ve své tiskárně a ta banka prostě ty bankovky, ty peníze dávala do oběhu k dispozici a brala to jako svoji nějakou povinnost, protože byla placena státem. Stát si ji platil jako organizaci. A to se změnilo v 89. Rothschildové si vzali tu možnost tisknout peníze. A my jim platíme za naše peníze, tedy v úzovkách za naši měnu jim platíme úrok. Každá koruna, která je půjčena do oběhu, tak z ní platíme úrok. To znamená, že ještě jsme ji nepoužili a už je uzúročena. Znamená to několik důležitých věcí, že v podstatě nikdy nemůžou být ty dluhy vráceny. A to je to, oč tady běží, aby v podstatě dřív nebo později celé státy začaly patřit Fedu, respektive těm, kteří ty peníze takto vnutili do různých států. Četli jsme si tady knížku od pana Pjakina, ve které to bylo popisováno, jak Vladimír Putin tvrdě narazil ve chvíli, kdy chtěl vrátit zpátky peníze, tisk peněz a vlastnění peněz zpátky státu, protože to odevzdali naplno také, tak jako u nás. No a zestátnění, tedy té centrální banky, zestátnění centrální banky přineslo velký odpor a pochopitelně zásahy do funkčních období Vladimíra Putina a prostě se to nepodařilo. Lze to dělat postupnými kroky. Nebo skokově, ale to za předpokladu, že zažijeme velké otřesy. No a ty otřesy se blíží, protože právě to, že Amerika končí v roli toho světového prediktora, tak také přichází o ten svůj dolar, přichází o to svoje ždímadlo na všechno, co se ve světě hýbe, co se pohne a co se platí penězi, tak z toho všeho vždycky měli. Takže tyto zisky, tyto přísuny aktiv, tyto přísuny majetku, bohatství, jim prostě teď v tuto chvíli začínají dokapávat. Proč? No, protože Vladimír Putin rozhodl na základě divadelka o sankcích, na základě toho, že samy země Evropské unie se začaly jedna druhou v rámci sankcí, tak začaly odřezávat od toho stromu energie. Takže sami se připravili pasti, do kterých pochopitelně museli spadnout. Je to hloupé, protože do nich padáme i my, občané. Nás se to týká především. Ale nedá se svítit. Tuto část příběhu musíme také projít. Čili procházíme tím, že Vladimír Putin rozhodl, že strategické suroviny, jako je plyn, ropa a spousta dalších, se budou obchodovat ne v těch dolarech, ale v rublech. Prostě za měnu, která má už dnes pochopitelně mnohonásobně větší, bych to řekl, hodnotu, kupní sílu než dolar. Proč? Protože za rubl si koupíte to, co vás ohřeje, to, co můžete vytavit v hutích, můžete si za ně koupit to, co potom nalejete do svého auta. Za rubly kupujete to, z čeho vyrobíte plasty, to, z čeho vyrobíte léčiva, to, z čeho vyrobíte spoustu věcí, o kterých ani netušíte, že jsou z ropy. To kupujete za ruble. To se kupuje dneska už ve světě za ruble. Za dolar si koupíte jenom bídu. Za dolar si koupíte jenom dluh. Nic víc. Dolar je krytý dluhem. Chápete, to je jako když by vám někdo řekl, jsem nejbohatší člověk na světě, protože tolik dluhů, jako mám já, nikdo nemá. Tak asi nějak to vypadá s tou jejich navoněnou bídou. A je logické, že poslední želízka v ohni, která mají, to je jejich podělaná fasáda na té Ukrajině, tak se snaží nějakým způsobem vydudlat z toho aspoň nějakou šanci, nějakou jiskřičku naděje, že by nemuseli odejít tak úplně z prázdnou. Snaží se vydírat celý svět. odstřelili Nord Stream a tím si myslí, že se Evropa bude fokusovat jenom na jejich skapalněný plyn. Není hotová infrastruktura, nejsou lodě, není nic. To znamená, že přišlo to příliš brzy. Nebyli na to příliš připraveni. Vladimír Putin odstartoval svoji speciální operaci, vojenskou speciální operaci příliš brzy, tedy viděno jejich fokusem. Věci se vyvíjí, takže jenom jsem chtěl minule vám připodobnit, že pokud na jeden existující dolar je 10 tisíc, možná to jsou odhady, protože vlastně to se velmi, velmi špatně dopočítává. 10 tisíc, možná 100 tisíc dolarů, které neexistují, ale o kterých se účtuje. Jsou to dolary v derivátech, jsou to dolary v rámci neexistující měny, to znamená v rámci měny, která je virtuální, a z virtuální měny se snaží vyšťourat nějaké faktické deriváty, a tedy deriváty jsou třeba hypoteční zástavní listy, kterými se snaží v podstatě propasírovat ty bezcenné papírky do té praxe. Čili oni skrze dluh pasírují vytištěné peníze a zavádí je do systému skrze dluhy. Protože to je, mohli by dát napřímo, ale to nemá ten efekt. Víte, když Česká republika si půjčí, aby potom třeba obnovovala Ukrajinu, tak to je lepší, protože tam je ten závazek té České republiky. Má to spoustu výhod. Lovci ekonomik, kteří často vypráví příběhy o tom, jak se vykrádají země, jak se vytipuje, že ta či ona země má to či ono, a jak se toho zmocníme, do jaké pasti je vlákáme, abychom potom jim dali jedinou unikovou cestu. To, co máte v té zemi, nám prostě dáte. My to budeme těžit. Vy nám dáte exkluzivní práva. To je velmi častá záležitost v mnoha zemích. A jsou to právě lovci ekonomik, ať už jsou to banksteři různých bank, různých finančních ústavů, různých, pochopitelně, tady bereme celé ty finanční skupiny, kde jsou společnosti, které uvěrují, společnosti, které zároveň odhadují takzvané ratingy, ruka a ruku meje, to znamená, pochopitelně se všechno nastraží tak, aby se potom ještě změnil rating, aby se dluh zdražil, aby se zdražil několikrát, aby se zdražil tak, že bude moct být vyhodnoceno, že už není možnost jej splatit. To je třeba otázka Řecka. Také jsme to tady rozebírali v některých pořadech. Takže to jsou všechno pastičky a třeba Mezinárodní měnový fond má takových lovců ekonomik celou škálu. Od nich nechci dneska mluvit. Chci zase navázat na to, jak ta chcípající kobyla, jak když dodělává, tak co nám ještě může přinést za paseku. A my se na to pojďme dívat z toho úhlu pohledu, že toto všechno je jakési divadlo, při kterém je potřeba strašit lidi. Je potřeba strašit lidi jaderným konfliktem, jadernou válkou. Nevím, jestli jste zachytili to, co jsem tady, nebo to, co jsem já si četl na, přiletilo mi to jako článek malý, kdy jenom to zhrnu, na to nemusím celé číst. Zkrátka dobře, Západ uvedl, že měli nějakou poruchu na satelitech, co se týká možnosti řízení jaderného provozu, čili jakoby řízení jaderného útoku třeba. Ztratili šanci jakkoliv ovládat jaderné zbraně. Tady ta situace tu není poprvé. Tady ta situace už tady byla, pochopitelně, ale byla organizovaná jiným způsobem. Teď nevím, který se psal rok. Byl to tuším rok 2019, teď vám úplně přesně nepovím, kdy v podstatě se schylovalo k použití jaderných zbraní a Ruská federace zasáhla. A zkrátka dobře, amici zjistili, že je ty zbraně neposlouchají. Že mají překodováno. Měli překodovanou komunikaci s těmi sily, ze kterých se odpalují jaderné zbraně. Měli překodované různé jiné střely. Zkrátka a dobře, oni zjistili asi 3 minuty před odpalem, že to nefunguje, že totálně neví, kam to poletí. Proto to neodpálili, protože nevěděli, jestli jim také nebyly změněny trasy, jestli jim nebyly změněny změněna místa dopadu, čili jestli jim nebylo tak nějak jak si vymezeno, že ty střely nakonec dopadnou přímo do center amerických měst. Či aby si nevybombardovali sami sebe, tak upustili od jaderného útoku. Tentokrát to Ruská federace provedla trochu jinak. Tentokrát použili speciální laserové zbraně, které jsou schopné deaktivovat satelity na vzdálenost 1500 kilometrů. Takže deaktivovali část satelitního provozu, který vyřadil z činnosti cirka polovinu jaderných zbraní USA, respektive NATO, abych byl úplně přesný. No a co se ještě stalo, že ztratili kontrolu, protože ty strany se hlídají pochopitelně, zároveň ztratili kontrolu také cirka nad polovinou ruských jaderných zbraní. Čili ztratili jakýsi přehled, co se s těmi zbraněmi děje, jestli se neotvírají sila a podobně. To znamená, že každé odpaliště, každá rampa těch zbraní jsou hlídané. Víme, že probíhá datové přenosy skrze satelitní systémy. To znamená, že třeba zaměřování těch střel HIMARS, nebo jak se to přesně má vyslovovat, prostě je to HIMARS, je to Parchant. Jsou to takové dokonalé kaťuše, které každá vypálená střela je programovaná, je zaměřovaná na přesný cíl, takže dokáže udělat velkou paseku. V podstatě tento zaměřovací systém byl deaktivován. To znamená, že ukrajinští bojovníci bohužel měli peška, měli smůlu. Mohli to používat třeba jako klasickou kaťuši, ale nemohli to používat inteligentním způsobem. Tak ono, u nich je to asi docela napováženou, co je inteligentní způsob. No ale to je důležitá informace, protože předtím Čínská lidová republika asi 2 roky zpátky nebo 1,5 roku zpátky předvedla, že umí sestřelit svůj satelit, umí sestřelit z oběžné dráhy. To znamená, že umí sestřelit jakýkoliv jiný satelit. No a víme, že spojenectví Číny a Ruské federace je veřejně známou věcí. Nikdo se s tím netají. Takže amici si budou muset velmi rozmyslet takové to harašení těmi jadernými zbraněmi, protože oni haraší něčím, co vůbec nemusí mít pod kontrolou, když na to přijde. Protože ve chvíli, kdyby se schylovalo k tomu jadernému útoku, tak zkrátka a dobře jsou deaktivovány řídící systémy a Bůh ví, co by se všechno mohlo stát. To znamená, že nebude odpáleno, nebude aktivováno, jaderné zbraně zůstanou v klidu. A pozor, to se ještě nebavíme o jiných systémech, které má vyvinuté Ruská federace. Bavme se o tom, že pro Ruskou federaci není problém přenést těžiště bojů třeba z Ukrajiny na území USA. Čili budeme-li se bavit o tom, že Ruská federace rozkoduje a zkrátka a dobře dneska má pochytané důstojníky Pentagonu, oni se sice okamžitě postavili mimo službu a tvrdí, že jsou to důstojníci ve výslužbě, Ale pokud by Ruská federace prokázala, že na nově přijatá území 4 do Ruské federace, Záporožská oblast, Doněcká, Luganská a Chersonská, které se staly součástí Ruské federace, pochopitelně Krym, a už jsme u toho, že pozor, ten teroristický čin a útok na most, který směřuje z Ukrajiny na Krym, zavdává příčinu, a pokud se prokáže, že mezi velitelstvem jsou američtí důstojníci a je to v podstatě už dneska dané tím, že může probíhat komunikace velení s NATO, to asi by přes ty satelity se dalo velmi rychle zmapovat a zveřejnit, tak může Ruská federace velmi rychle přenést těžiště bojů z Ukrajiny klidně na území USA. Není to pro ně vůbec žádný problém, protože pak už to může být tak, že pokud se bude dál ostřelovat ty oblasti, které jsou součástí Ruské federace, tak je to o tom, že USA nebo NATO útočí na svrchovanou zemi Ruské federace. A nebylo by to, víte, Ruská federace nemusí používat jaderné zbraně. Podle mého jaderné zbraně jsou ta... Je to pochopně velké strašidlo. Je to velké strašidlo. A pracuje se se strachem. A kdo to má v hlavě srovnané, tak ví, že použití jaderných zbraní nemá vítěze. A přeci jenom tady jde o to zamezit tomu, aby na planetě vzniklo kataklizma. A i kdyby se používaly jenom v rámci, to znamená malé jaderné hlavice v rámci nějakých pozemních útoků a podobně, jako podpora, či taková ta konvenční válka na frontě, podporovaná jadernými hlavicemi, to je všechno už velmi blízko tomu, aby se zametlo. To nikdo nechce. Proto byly vyvinuty, jako berme, že pokud bychom se bavili o používání jaderných zbraní, tak jsme jakoby zamrzli někde v tom roce 1948 třeba, jo? Nebo možná 1952. Jako kdyby od té doby se nevyvíjely žádné zbraňové systémy. A to přeci vůbec není žádná pravda. Máme tady laserové systémy, máme tady vibrační systémy, máme tady spoustu jiných možných zbraní, které má Ruská federace vychytané. Ruská federace u ní nehrozí, že by používala jaderných zbraní. To by se vrátila opravdu od těch 80 let zpátky. To nemá zapotřebí. Jako kdyby se 80 let ve vojenství, ve zbrojařském jaksi prostředí nic jiného nevyvíjelo. Víme, že tady byly... Vzpomněte si na studenou válku. Za studené války přeci ty jaderné zbraně, protože se vědělo, že k ním asi těžko by někdo přistoupil. Bylo to takový jako hodně kách, jo? Takový jako... poslední varianta řešení. Ruská federace má pochopitelně ten systém, oni tomu říkají mrtvá ruka. Nevím, jestli víte, co to je mrtvá ruka. Mrtvá ruka je to, že pokud by se přesně jenom Americe podařilo nějakým způsobem zaútočit a ve velení už by nebyl žádný člověk, potom se mrtvá ruka postará o to, že ani druhá strana nebude mít kouli, na které bude žít. Čili, a to se ví, jako ty strany to o sobě vědí. Kdo by šel za těchto okolností do jaderné války? Přeci jenom šílenci. Vy řeknete, ano, jsou tam šílenci. Ano, jsou tam šílenci. Ale ne zas tak velký, protože sen o zlaté miliardě by se v tu chvíli úplně rozplynul. sen o tom, že by, protože oni nejsou schopni opustit tuto planetu, jsou limitovaní prostorem této planety, to vylučuje použití jaderných zbraní. Proto za doby studené války byla vyvinuta neutronová bomba. Vzpomeňte si, bomba, která všechno živé zabije, ale ponechává majetky, jak se říkalo. Byly to vodíkové bomby, čili bylo potřeba vymýšlet takové ty strašáky, které nebudou o konečném řešení. No, takže vyvíjelo se toho hodně. A vyvinulo se toho hodně. Vzpomeňte si jenom někde rok, já nevím, 60, mě jako ty data moc nefungují, ale tuším 70. leta, nebo 67, tak nějak 3, 4, možná 5. Není to podstatné, ale Kurilské ostrovy, tam použila přeci Ruská federace, tenkrát Sovětský svaz, tam použil vůči Číňanům, s kterými se tam tahali o to území, použil mikrovlnnou zbraň. Co se stalo? Prostě najednou všichni zjistili, že toto neznají. Pozor, to se bavíme o 60 let zpátky, 55 let zpátky třeba. Nedělíme si iluze s rozvojem toho všeho, co se tady za posledních 20-30 let jako odehrálo. Ruská federace ani nechce zatím používat zbraně, o kterých není potřeba, aby druhá strana věděla. Ale druhá strana moc dobře tuší. Takže stejně jako Biden a všichni strašili, že pokud Rusko vstoupí na Ukrajinu, takže prostě odvetná opatření a tvrdý úder a tak dál. Neudělali nic, stáhli ocas a byli v klidu. Jediný co, že začali vyzbrojovat Zelenskýho a budeme bojovat do posledního Ukrajince. Poslali tam nějaké žoldáky, ano, to jo. A protože Vladimír Putin šel denacifikovat tu Ukrajinu a demilitarizovat, tak pochopitelně si nemohl dovolit opravdu otevřít frontu civilní obyvatelstvo, necivilní obyvatelstvo a vyřešit to tam během pár týdnů. Ale to nebylo smyslem. Proč? No protože ty náckové, kteří tam byli, co by udělali jako první? Postřílili by skoro veškeré rusky mluvící obyvatelstvo. Všechny etnické Rusy by v podstatě stihli pozabíjet. A ještě by to svedli na Ruskou federaci. Proto se to tak nějak vleče. Ale co se vleče, neuteče? Díváme a sledujeme se na tragikomedii, by se dalo říci. Teď nemluvím o tom, že na Ukrajině umírají lidé. Ano. A bavím se o tom celém divadle, které probíhá, aby jsme si všichni zvykli na to, co bude výstupem z toho, co se děje na Ukrajině. Oni nás k tomu musí přivést. Kdyby to bylo skokově, kdyby to bylo tak, že to bude dohodnutý a od zítřka je to takhle, tak by to spousta lidí nebyla schopná přijmout, protože by neprožili ten příběh, který je k tomu dovede. Víte, co se říká? Cesta je cíl. A my jsme na té cestě. Já si tady dovolím si tady navazující věc. Teď se bavíme o tom, a z toho si uděláme vývod. Bavíme se o tom, a tím vývodem je to, proč je tak tvrdá cenzura. Proč se nesmí vědět třeba v České republice, nebo proč se nesmí vědět na Slovensku, že v chartě OSN, což je veřejně dostupný dokument, existuje článek 106 a 107, který jednoznačně dává právo jakékoliv vítězné mocnosti po druhé světové válce, kdekoliv na planetě, zahubit zárodky nacismu. Proč si Amerika ve svém lůně nepěstuje nacisty? Proč to pěstuje za hranicema Ruské federace? Protože znají ten článek. Protože vědí, že ten Vladimír Putin to může řešit. A tak to šel řešit. Dobře pro nás, pro všechny. Ale to se teprve ukáže. Spousta lidí k tomu teprve pochopitelně dojde, dozraje, dojde jim to časem. Nebo jim to nedojde nikdy, ale to je úplně jedno. Jo, budou v mýtech mluvit o roku 2022 jako o roku 1968. Dost podobně budou mluvit. Budou plantat nesmysly a budou věřit politické propagandě. Co byl 68. rok? Průser politické garnitury, která si začala hrát na prozápadní. To, co se odehrávalo v roce 1989, začalo zavánět v roce 1968 a spousta těch rodinek Havlů, Dinsbírů a dalších začala tušit, že už by se mohlo začít blízkat na to, že jim vrátí ty majetky a že budou zpátky důležitýma lidma a mocnýma a bohatýma lidma, protože Západ se o ně v tomto ohledu postará a vybudovaný majetek všemi lidmi v té socialistické zemi si oni budou zase porcovat. Tak, jako to naporcovali v 89. A tak v podstatě na dotaz Moskvy, zdali můžou přejet vojska Varšavské smlouvy přes území Československa dál do NDR, tak oni to začali politizovat a celý to podělali. Proč musel zemřít Alexandr Dubček? Protože byl ochotný o tom mluvit. Byl nebezpečný svojí naivní otevřeností a mohl by to někde žvejknout. Proto musel zemřít. První atentát na něho byl udělaný někde u Jihlavy. Nevyšlo to. A tak to muselo být před Prahou. Zlomky dějinných událostí nám dávají tušit, že za vším hledej establishment. No, i za socíku, pochopitelně. Takže vrátím se zpátky k tomu, proč je taková cenzura? Proč se připravuje zákon, který jednoznačně stanoví, že se bude moct zveřejňovat pouze to, co bude uznáno za pravdu? Ta cenzura, která tady teď momentálně probíhá, to je jenom slabý odvar. To je jenom příprava. Chce se to tvrdě zákonem. Tak, jako to bylo v Německu, nacistická hydra začala vylejzat ze své jeskyně. A protože jí nikdo nedal podržce a nikdo jí neusekal ty chapadla, které začaly narůstat, no tak se plazí stále víc a víc ven z té jeskyně. V Německu také přeci začaly měnit zákony. Začaly uspůsobovat všechno tomu, co chtěli realizovat. Znova připomenu, koncentrační tábory, obrovské fabriky na smrt se zrodily z takzvaných eutanázních ústavů. Nejdřív v těch eutanázních ústavech skončili všichni odpůrci nacismu v Německu. A potom začaly být deportace do těchto zařízení na smrt dalších deportace odpůrců nacismu, případně nebezpečných lidí z těch anektovaných oblastí, z těch obsazených oblastí Wehrmachtem a Třetí říší. Scénář, modus operandi mají opět stejný. Pořád se to vyvíjí stejně. A pozor, ruku v ruce s ideologií jdou pochopitelně i finanční ekonomické zájmy. I Třetí říše se musela postarat o financování své války. Co dělají tyhle ty? No, starají se o profinancování té války. Vypadá to jakože dobrovolně a tak dál, a tak dál, a tak dál. Drbají nás tady. Co myslíte, kdo zdražil všechno, co tady dneska si nakupujeme? Vladimír Putin? Ne, Vladimír Putin nám to nezdražil. Náckové nám to zdražili. Náckové, kterým my musíme platit víc, aby oni mohli financovat svoje náckovské zájmy, válečné náckovské zájmy ukronacistů na Ukrajině. My tady všechno platíme dráž, aby jsme měli finance na to, aby jsme mohli živit tady Ukrajince. Ano, solidarita může být, ale nemůže tady být z toho cestovní ryto, turistická nebo ekonomická turistika nebo zdravotní turistika, nikým nekontrolovaná, ale zejména po všech stránkách propagovaná a také hojně financovaná. Co se týká té cenzury, mám tady článek z 10. října 2022, čili ze včera. Je to záležitost otevřít svou mysl. Kubertův report, příběh století právě praskl a nikdo si toho nevšiml. Pokud jste dobrým a důvěřivým konzumentem mainstreamových médií, pravděpodobně považujete za samozřejmé, že ruští hekři představují největší nebezpečí pro lidský druh v dějinách naší planety. Nebo to jsou čínští hekři? Nebo snad Severokorejci? To je jedno. To jsou jen detaily. Jde o to, že hrozba, kterou tito stínoví kybernetičtí bojovníci představují, ať už je to kdokoliv, je tak velká, že žádné hyperbolické katastrofické výroky televizních mluvících hlav, lidí na Twitteru a think tanků z hlubokých státních kruhů nejsou příliš. Ano, Číňané pronikají do počítačových systémů našich společností, aby ukradli všechna naše průmyslová tajemství. Jak jinak si vysvětlit, že se obávaná čínská armáda může pochlubit tolika renovovanými americkými technologiemi? A ano, Rusové se nabourávají do energetické sítě. Jak jinak si vysvětlit, že výpadky proudu jsou v západním světě stále častější? A Severokorejci samozřejmě hackersky napadají Hollywood. Jak jinak si vysvětlit ty naprosté sračky, které se v dnešní době cpou do krku veřejnosti ve jménu zábavy? Ve skutečnosti je to ještě horší, jak už my, poslušní ctitelé digitálních nestorů, dobře víme. Tito kreténští počítačoví zločinci se už nespokojí jen s tím, že se nabourají do našich počítačových mainframů a odcizí naše drahocená data. Ne, v tomto věku informační války se zlí bojovníci světové sítě nyní zapojují do psychologických operací proti nám a aktivně šíří mylné, dezinformační a zkreslené informace s cílem pokřivit naše nevinné mysli fakty, která jsou nepohodlné elitářům z establishmentu. Takže si myslíte, že uprostřed téhle hysterické hyperventilace nad hordami kybernetických bojovníků, kteří na nás útočí ze všech stran, by to byla poněkud velká věc, kdyby úctyhodná novinářská instituce, jako je, řekněme, Deník Washington, demokracie umírá v temnotách, Post přišel s článkem, v němž bezlstně přiznává, že největší armádu internetových psyops vojáků na světě ve skutečnosti nasazují USA, nemyslíte? Jistě by si zasloužilo víc než jen letmou zmínku na zadní straně novin, kdyby společnosti provozující sociální sítě mazali falešnou armádu botů americké armády a Pentagon by v této věci vedl falešné vyšetřování, aby si zakryl zadní část těla, že? Hádejte co? Přesně to se nyní přiznává a vy jste o tom pravděpodobně nic neslyšeli, že? Pojďme to opravit. Příběh. Ať už jste konzumentem mainstreamových nebo alternativních médií, určitě jste už slyšeli o velkém nebezpečí naší doby. Dezinformacích na internetu. Konec konců jsme právě prožili 3 roky hysterie establishmentu kvůli tomu, že se průměrní Joové a Janové a dokonce i Jamesové odvážili využít internet k šíření pravdy o podvodech. Ještě před posledním kolem dezinformačního blouznění COVID jsme léta slýchali, že demokracie jako taková je pod útokem stínových ruských kybernetiků, kteří na Facebooku zveřejňují memy o Ježíšovi v hodnotě $100. Pozorní diváci MSM si však jistě všimli drobných trhlinek ve fasádě tohoto propagandistického vyprávění. Je tu například skandál s Carrie Poppins. kdy se Bidenova administrativa pokusila jmenovat známou šiřitelku dezinformací a zastánkyni cenzury Ninu Jankevičovou do čela své rady pro řízení dezinformací s mrazivým názvem. Nebo je tu zdánlivě nekonečná přehlídka propagandistů establishmentu, šiřitelů dezinformací a přímých lhářů, kteří využívají svůj politický kapitál k prosazování stále drakoničtějších cenzurních zákonů v bezostyšné snaze umlčet ty, kdo by chtěli poukázat na jejich nešvary. V tuto chvíli už je pro objektivního pozorovatele téměř nemožné popřít, že celý ten šílený útok establishmentu na online dezinformace je zaprvé projekce těch samých představitelů establishmentu, kteří jsou sami vinni šířením těchto dezinformací, a za druhé vhodnou záminkou pro cenzuru svých kritiků. Aby však nikdo z normálních lidí neměl pochybnosti o tom, odkud přichází skutečná dezinformační hrozba, tyto pochybnosti byly vymazány nejnovějším skandálem, který prolomil informační blokádu vytvořenou strážci MSM. Ačkoliv jste to možná přehledli, pokud jste minulý týden při procházení zpravodajského kanálu mrkli, ti samí posměváčci, kteří posledních 10 let strávili vyvoláváním neomkartlistického nového rudého strachu z šikomu best Koreje ruských hackerů, právě přiznali, že největším šiřitelem online dezinformací je, jste na to připraveni, vláda USA. Jste překvapeni? To jsem si myslel. Konkrétně nová zpráva našich přátel z VAPO odhaluje, že Pentagon nařídil rozsáhlý audit způsobu vedení tajné informační války poté, co hlavní společnosti sociálních médií identifikovali a vyřadili z provozu falešné účty podezřelé z toho, že je provozuje americká armáda v rozporu s pravidly platform. Zpráva je samozřejmě kamufláž. Poukazuje na zprávu Grafika Stanford, vydanou letos v srpnu, která osvěžujícím způsobem použila nesmysly, které se používají ke spojování stránek, jako je T. Corbett Report, s extremistickými kanály a zahraničními vlivovými operacemi, a místo toho použila tuto metodiku k odhalení skupiny podezřelé pro západních účtů na sociálních sítích. Výzkumníci z Grafiky a Stanfordu odhalili propojenou síť účtů na Twitteru, Facebooku, Instagramu a 5 dalších platformách sociálních médií, které používaly klamavé taktiky k propagaci prozápadních narrativů na Blízkém východě a ve Střední Asii. Zdálo se, že tyto účty byly zapojeny do řady skrytých kampaní po dobu téměř 5 let, nikoli do jedné homogenní operace. Ačkoliv některé z těchto operací byly spojeny s online propagandistickým programem velitelství speciálních operací USA, nazvaným Transregionální webová iniciativa, o němž bylo krátce informováno před 10 lety, ostatní účty byly zapojeny do řady tajných kampaní nejasného původu. Nejnovější zpráva VAPO nás informuje, že Bílý dům a některé federální agentury vyjádřily rostoucí znepokojení nad pokusy ministerstva obrany o manipulaci s publikem v zahraničí a celou záležitost vyšetřují. Původní zpráva Grafika Stanford sice přímo neobvinila americkou armádu z kontroly nebo nasazení sítě prozápadních účtů na sociálních sítích, ale anonymní zdroje VAPO uvádějí, že ústřední velení USA je mezi těmi, jejíž aktivity čelí kontrole. Když čteme mezi řádky, není těžké pochopit, proč té bezospost o tomto příběhu informuje. Externí výzkumníci odhalili online dezinformační síť řízenou americkou vládou. Pentagon vede falešné vyšetřování, aby mohl nevyhnutelně dojít k závěru, že se ničeho nedopustil, a veřejnost má dojem, že v tomto skandálu šlo o zcela legální, i když morálně pochybnou, zahraniční propagandistickou kampaň. Pokud budeme zprávu brát jako nominální hodnotu, mnozí pokrčí rameny a přejdou k dalšímu příběhu. Co když tedy americká vláda vytvořila několik falešných účtů na sociálních sítích, aby, jak tvrdí VAPO, čelila dezinformacím šířeným Čínou, které naznačují, že koronavirus COVID-19 byl vytvořen v laboratoři americké armády ve Fort Detricku a rozšířila pravdivé informace amerického centra pro kontrolu a prevenci nemocí o původu viru v Číně? O co jde? Největší problém je samozřejmě v tom, že tento příběh je omezený a ukazuje nám jen velmi malou špičku nepředstavitelně velkého ledovce. Pozadí. Omlouvám se, že vám to teď říkám, ale nejen Rusko, Čína, Severní Korea nebo jakýkoliv jiný strašák, který se tento týden ocitl na seznamu ministerstva zahraničí, zaměstnávají hackery, digitální špiony, armády botů a vojáky psyops ve snaze ovlivnit online diskurs. Jsou to také USA a Izrael a Británie a Kanada a všechny ostatní země na světě, které se podílejí na těchto silikonových vylomeninách. To samozřejmě nikoho, kdo dává pozor, nepřekvapí. Stačí si vzpomenout na záměrně děsivou reklamu na nábor do americké armády, abyste si udělali představu o rozsahu zapojení americké armády do online dezinformačního prostoru. Navíc, jak už jistě víte, internet byl doslova vytvořen americkou armádou. Podnětem k vytvoření internetu, který začínal jako ARPANET, bylo, jak v roce 2018 nedbale přiznal Windsurf, dnes oslavovaný jako jeden z otců internetu, přesvědčení, že velení a řízení může využívat počítače, aby ministerstvo obrany mohlo využívat své zdroje lépe než protivník. A jak říkají výzkumníci jako Jaša Levin, autor knihy The Secret Military History of the Internet, poukazují na to, že internet byl od své první inkarnace zbraní pro sledování a kontrolu, která měla být nasazena proti komukoli, koho americká armáda považovala za protipovstaleckou hrozbu. S ohledem na tento kontext je snadné vnímat stovky datových bodů, které spojují americké vojenské a zpravodajské operace a internet, jako pouhé dílky této celkové skládačky, ačkoliv vyčerpávající seznam těchto dílků skládačky by vydal na tucet článků, mezi ně patří deklarovaný záměr Pentagonu dosáhnout nadvlády v celém spektru, nad všemi informačními systémy a následný plán boje proti síti, jako by šlo o nepřátelský zbraňový systém. Úloha amerických zpravodajských služeb, které se podílely na tajné podpoře Google, Facebooku a dalších pilířů moderního internetu. Iniciativa Transregional Web Initiative, na kterou se odkazuje zpráva grafika Stanford. Centrální velení USA zakoupilo software pro zprávu online osobností, který umožňuje vytvářet falešné profily na sociálních sítích, jež mají být využívány psychopaty Pentagonu v online propagandistických kampaních. Miliony a miliony dolarů daňových poplatníků, které ministerstvo vnitřní bezpečnosti a další vládní agentury vynakládají na boj proti dezinformacím, což je ve skutečnosti taktika, jak zajistit, aby se na internetu šířila pouze vládou schválená propaganda. Mohl bych pokračovat dál a dál, ale do těchto operací se samozřejmě nezapojují jen USA. Je to i Kanada, kde vláda zaměstnává internetové troly a PR agenty, aby opravovali dezinformace. Je to Izrael, který školí sionisty k úpravám Wikipedie a jehož nechvalně proslulí kybernetičtí špioni jednotka 8200 v posledních letech založili ohromující počet špičkových technologických startupů, což jim zajistilo přístup zadními vrátky k mnoha nejcitlivějším systémům světa. Přístup, který se nebojí využívat. A je to Velká Británie, jejíž nechvalně proslulá 77. brigáda ve své infoválce proti šiřitelům pravdy o covidu a dalším nepřátelům establishmentu přiznaně stříhá videa, nahrává podcasty a píše virální příspěvky a jejíž vysoce tajná společná zpravodajská skupina pro výzkum hrozeb doslova vytvořila příručku, nazvanou Umění klamání. Školení pro novou generaci online tajných operací. Pro manipulaci s veřejným míněním na internetu. Když se na to podíváte opravdu důkladně, zjistíte, že každá země na světě se zapojuje do online aktivit, řízení vnímání, nebo se snaží rozvíjet své vojenské schopnosti v informačním bojovém prostoru, ať už jde o nabourávání se do podnikových mainframů a důležité infrastruktury cizích zemí, nebo o manipulaci s veřejným míněním prostřednictvím internetových propagandistických kampaní. Možná se ptáte, co když to dělají všichni? Co na tom záleží? Proč na tom záleží? Proč na tom záleží? Lež, kterou hlásejí mluvící hlavy MSM, lež podle níž jde pouze o ruské, čínské, německé strašáky, kdo se podílí na hackerských a online propagandistických kampaních, je obzvláště zákeřná ze tří důvodů. Za prvé, je to dokonalé krytí pro jeden z nejdůležitějších bodů programu mocných, kteří by neměli být. Zastavení volného toku informací na internetu. Jako diváci filmu Mediální Matrix a studenti kurzu Masová média, dějiny vědí, že omezení internetu v této neo-Gutenbergovské době je pro oligarchy stejně důležité, aby si udrželi moc, jako bylo pro oligarchy v předchozí éře omezení tisku. V sázce není nic menšího než další přežití informačního oligopolu, který je jádrem jejich mechanismu kontroly nad společností, takže by nemělo být překvapením, že využijí informační operace nových nepřátel jako záminku k cenzuře internetu. Za druhé, mýtus o hackerech umožňuje mluvčím establishmentu v médiích demonizovat nepřátelé ministerstva zahraničí tím, že přesně poukazují na kybernetické a hackerské operace těchto zemí a zároveň ignorují vlastní operace USA a jejich spojenců a připravují veřejnost na virtuální událost pod falešnou vlajkou, kterou by bylo možné hodnověrně obvinit tyto nepřátele a použít ji jako záminku pro přijetí kybernetického zákona Patriot Act. A za třetí, příběh o strašákovi odvádí pozornost veřejnosti od té nejzásadnější otázky. Proč se všechny vlády na světě tolik snaží manipulovat a klamat veřejnost pomocí online dezinformačních kampaní šířených prostřednictvím falešných osobností na sociálních sítích? Vlády a zpravodajské služby na celém světě svým jednáním odhalily, že se skutečně bojí volného toku informací online. Ale proč? Základní pravdou, kterou máme přímo pod nosem, je, že na našem vnímání a našem jednání záleží a že něco mění. Právě proto vlády na celém světě vynakládají tolik času, energie a prostředků na to, aby nás přiměli uvěřit jejich propagandě, abychom si neuvědomili, že skutečnou řídící moc ve společnosti máme a vždy jsme měli my. A tak po letech nesmyslů typu Russiegate, po všech těch hyperventilacích nad facebookovými memy Ježíše, které ovlivnily volby, po všech těch nesmyslech, jak se čínští hekři a severokorejští klávesnicoví bojovníci neustále zapojují do útočných kybernetických operací a je třeba je za každou cenu zastavit, zjišťujeme, že na tomto příběhu je přece jen něco pravdy. Existují online bojovníci, kteří se chtějí nabourat do systému a manipulovat veřejnost prostřednictvím online vlivových kampaní. Jenže největšími pachateli těchto špinavých triků jsou USA a jejich spojenci. Neočekávejte však, že by interní vyšetřování Pentagonu dospělo k takovým závěrům, nebo že by o něm informovali deníky jako The Washington Post. Překlad David Formánek. Jo, tak takhle to zhruba chodí. Čili teď jsme si vlastně tady sdělili tímto článkem, který nám David přeložil, děkujeme ještě jednou, tak jsme si sáhli na tu skutečnost, že se dostáváme do takové situace, jako když člověk, který vidí a slyší to, co ostatním není dovoleno, respektive mají ty kanály uzavřené, to jsou lidé, kteří, když vás vidí, tak už rozpoznávají, jestli máte dobrý nebo špatný úmysl, vidí ve vás tu či onu bytost, cítí z vás nebezpečí nebo přátelství. Lidé, kteří mají vhledy do budoucnosti nebo naopak vhledy do minulosti, čili mají mimosmyslové vnímání, které pochopitelně lidé jsme vždycky měli, akorát, že jsme tak nějak se o to připravili. Tak je to dost podobné, jako když těmto lidem budete něco vykládat, tak oni mají jasno. A tito lidé vám řeknou, že vaše smysly vás velmi často klamou. Vaše oko má rozsah vnímání od do, čili ta frekvence, kterou vy vidíte, je limitovaná. My nevidíme celé spektrum vibrační, my nevidíme celé spektrum od nuly až nevím kam. My vidíme pouze výseč. My vidíme pouze něco. Náš mozek, když něco vidíme, to umí rozkódovat jedině za předpokladu, že už to někdy viděl, anebo je to vepsané v informačních polích. A on je na to pole napojený. To je ten příběh, kdy mi vykládal tenkrát tady v pořadu Václav, že jeli v pralese na té loďce a viděli tam úplně domorodé divochy, kteří nikdy neviděli bílého muže, neviděli nikdy loďku, takže byli neviditelní. Oni je neviděli na té řece. Jejich mozek nedokázal vysvětlit, co to tam šplouchá. Protože nikdy neviděli loďku, nikdy nebyli stotožněni s bílým mužem. Proč to tady říkám? Říkám to proto, že pochopitelně svět, který nám je předkládán prostřednictvím propagandistických plků, vlády, prostitutů a dezinformačních trolů a různých těch falešných profilů, jsme zahrnováni něčím, co vůbec nemusí být pravda. Tak jako vás dokáže oklamat vaše oko, tak jako vás dokáže oklamat váš mozek, úplně stejným způsobem vás oklame v tom mediálním prostoru ta dezinformace, která je tak šikovně podávaná ze všech stran, že tomu lidé podléhají a myslí si, že svět vypadá tak a funguje tak, jak jim to tady je sdělováno. To je ten problém. Mnoho lidí, všimněte si, oni tak fungují. Mnoho lidí okolo vás tak funguje. Řada lidí se ubezpečila o nějaké svojí pravdě. Třeba spolu vedli dlouhé, třeba nějaká skupina lidí spolu vedla dlouhé konferenční hovory, třeba 6-hodinové, 4-hodinové. A tam se přesvědčili vzájemně o některých pravdách, které sice nejdřív pro ně byly jakousi spekulací, možná konspirační teorií, a na konci té 6-hodinové rozmluvy už to bylo faktum, které zkrátka a dobře bylo pravdou. To tak je normální, to tak ve společnosti někdy funguje. A tito lidé jsou přesvědčeni o jasné lži nebo o jasné nepravdě, tak jsou přesvědčeni do morku kosti. Úplně stejným způsobem okolo nás je spousta lidí, kteří jsou přesvědčeni, že vláda není špatná vláda. Že vláda prostě to má těžké. A že vláda nemá jiné způsoby řešení, protože kdybyste měli zamyslet nad tím, jestli ta vláda tomu nemůže dělat jinak, tak by se museli něco nastudovat. A oni jsou prostě líní. Takže lidé často vnímají své okolí, svůj prostor, svět, země, ve kterých v životě nebyli, ale slyšeli o nich, jako něco úplně jiného, než to ve skutečnosti je. Líbí se mi, když o Ruské federaci, co to je zač, ty Rusáci, mluví lidé, kteří v životě nenavštívili Ruskou federaci. Nenavštívili ji tak, že by chodili po ulicích, bavili se s lidmi, prostě nemají ani ánung, ale jsou neskutečně chytří. Všechno vědí, jak to v tom Rusku je strašné. Akorát, že tam nikdy v životě nebyli. Všechno mají zprostředkované. Všechno mají tak, jak jim to naservírovali inženýři sociální, kteří vytváří jakýsi dojem o tom, jak funguje svět. Nebo jak vypadá svět. A to je ten velký, ale velký problém. No, pojďme si zahrát. Interakci, tak jenom chci říci, že cirka za půl hodinky bychom si odstartovali telefonáty, abyste mi mohli zavolat nebo mi napište nějaké svoje dotazy. Já ještě tyko sáhnu k jednomu článku, který v podstatě navazuje na takové nové události, které zcela bezpečně mají velký vliv a význam proto, co můžeme očekávat, že se bude odehrávat. Ruské 11. září, je to z Aeronetu, ruské 11. září začalo. Vladimír Putin na Bezpečnostní radě označil Kyjev za teroristický stát a pohrozil Kyjevu drtivými údery na infrastrukturu Ukrajiny, pokud budou pokračovat ukrajinské teroristické útoky. Alexandr Lukašenko oznámil, že v den výbuchu na Krymském mostě bylo zahájeno budování spojenecké armády Ruské federace a Běloruska na území Běloruské republiky a do země začnou proudit ruští vojáci. Běloruský front má čelit agresi z Ukrajiny a Polsku, nebo Polska, jo a Polsku má čelit s jadernými zbraněmi, které jsou z USA de facto již na cestě. Sobotní datum 8.10.2022 se bez pochyby dá označit za ruské 11. září, které sice proběhlo už o víkendu, ale zásadní politické procesy byly odstartovány až v pondělí 10.10.2022. Zatímco média se zajímají o mohutné vzdušné odvetné údery ruské armády na klíčové energetické body ukrajinské infrastruktury, ve skutečnosti to ani náhodou a ani omylem není to nejdůležitější. To hlavní totiž zaznělo z Petrohradu, z prezidentské kanceláře Bílého paláce, kde Vladimír Putin přes telemost hovořil se členy Bezpečnostní rady státu a v projevu oznámil, že Ukrajina se transformovala do teroristického státu a pokud bude pokračovat v terorismu proti Ruské federaci, bude čelit zničujícím úderům proti veškeré civilní infrastruktuře. Pondělní údery raketami s plochou dráhou letu byly vedeny na elektrárny po celé Ukrajině, což vedlo k odstavení ATM bankomatů po celé zemi a lidé si nemohli vybrat peníze. Obchodům přestaly fungovat terminály na platby kartama a čerpací pumpy, začaly přijímat jen hotovost. Po celé Ukrajině se tvoří obrovské fronty před čerpacími pumpami, protože údery byly podle informací vedeny i na ropné rafinérie na Ukrajině. A to vůbec poprvé od začátku speciální operace, což je samo o sobě záhadou, proč ruská armáda až doteď neměla dovoleno na rafinérie útočit. Ruské 11. září a přeznačení Ukrajiny na teroristickou zemi. Musel přijít útok na Krymský most, aby toto povolení bylo uděleno. Vůbec to nebudu komentovat, aby někomu nespadly hodiny ze zdi. Uvnitř Kremlu je obrovská prozápadní kohorta zrádců, tedy ve smyslu lidí, kteří chtějí západní směřování Ruska a vadí jim Putinovo odpoutávání se od systému Pax Americana. Tato kohorta je nejen v Kremlu, ale i v generálním štábu ruské armády, jak několikrát zdůrazňoval Valerij Pjakin. Až dosud a až do útoku na Krymský most nebylo Kremlu dovoleno touto kohortou, aby na Ukrajině byla operace vedena doopravdy, opravdu a skutečně v zájmu Ruska. Až dosud byla operace brzděna a sabotována zevnitř a proto musel přijít Krymský most. Když se podíváte na video s Vladimírem Putinem a ovládáte znalost gest, musí vám být jasné, kolik právě uhodilo. Když Vladimír Putin na začátku projevu mluví o tom, že na Krymském mostě proběhl ukrajinský teroristický útok a sabotáž, mimovolně se poškrábe na bradě, což je mimovolní gesto, které jsme dosud u Vladimíra Putina často neviděli. Je to poprvé. Psychologové to vědí, o co se jedná. Bez výbuchu na Krymském mostě by měl dodnes Kreml svázané ruce. Když někdo neříká úplnou pravdu, nebo o ní pochybuje, nebo říká věc, o které ví, že by mohla prasknout, tak dělá rukama různá mimovolní gesta. Část lidí se chytá za nos, někdo se dotýká brady, nebo pokud má vousy, tak si pohladí vousy na bradě, další část lidí se při lhaní poškrabe lehce za uchem. Pokud leží na stole propiska, tak ji vezme do ruky, procvakne ji palcem a přeloží na druhou stranu stolu a podobně. Tyto mimovolní projevy jsou červeným alarmem, když vám někdo neříká úplnou pravdu nebo vám říká něco, o čem vůbec není přesvědčen, že je pravda. Útok na Krymský most byl konceptuálním procesem řízení Kremlu a chápu, že mnoho lidí z toho bude v šoku, ale v tom je právě konceptuální gramotnost nepříjemná, že lidem bourá skleněné konstrukty modlitevních bůžků a mesiážů. Přepis Putinova projevu na Bezpečnostní radě máte zde. Vyjádření Vladimíra Putina na Bezpečnostní radě státu. Vážení kolegové, Dobré odpoledne. Víte, že včera mi předseda ruského vyšetřovacího výboru Alexandr Ivanovič Bastrykin oznámil první výsledky vyšetřování sabotáže na Krymském mostě. Kriminalistické a další odborné údaje, jakož i operativní informace ukazují, že výbuch provedený 8. října byl teroristickým činem zaměřeným na zničení ruské civilní kritické infrastruktury. Je také jasné, že organizátory a pachateli útoku byly ukrajinské speciální služby. Kyjevský režim dlouhodobě používá teroristické metody. Jedná se o vraždy veřejných činitelů, novinářů, vědců, a to jak na Ukrajině, tak v Rusku. Patří sem i teroristické útoky na města v Donbasu, které trvají již více než 8 let. Jedná se také o akty jaderného terorismu, mám na mysli raketové a dělostřelecké údery na Záporožskou jadernou elektrárnu. Ale nejen to. Ukrajinské speciální služby provedly také 3 teroristické útoky na ruskou jadernou elektrárnu Kursk, při nichž opakovaně vyhodili do povětří vedení vysokého napětí v elektrárně. Třetí takový teroristický útok poškodil hned 3 z těchto tratí. Škoda byla odstraněna v nejkratší možné době a nedošlo k žádným vážným následkům. V naší zemi však došlo k řadě dalších teroristických útoků a pokusů o spáchání podobných trestných činů proti zařízením infrastruktury pro přepravu elektřiny a plynu, včetně pokusu vyhodit do povětří jeden z úseků přepravní soustavy plynu Turkish Stream. To vše bylo prokázáno objektivními údaji, včetně svědectví samotných zadržených pachatelů těchto teroristických útoků. Je dobře známo, že ruským zástupcům není dovoleno vyšetřovat příčiny výbuchů a zničení mezinárodních přepravních systémů plynu vedoucích pod Baltským mořem. Všichni však známe konečného příjemce tohoto zločinu. Kyjevský režim se tak svým jednáním fakticky postavil na roveň mezinárodním teroristickým formacím, těm nejodpornějším skupinám. Takové zločiny už prostě není možné nechat bez odezvy. Dnes ráno byl na návrh ministerstva obrany a v souladu s plánem ruského generálního štábu zahájen masivní úder přesnými leteckými námořními a pozemními zbraněmi dlouhého dosahu na ukrajinská energetická, vojenská a komunikační zařízení. V případě pokračujících pokusů o teroristické útoky na našem území bude reakce Ruska tvrdá a bude odpovídat míře hrozby, kterou pro Ruskou federaci představuje, pokud jde o její rozsah. O tom by nemělo být pochyb. Požádal bych ministra obrany, aby o výsledcích informoval. Krymský most jako americká dvojčata v New Yorku. Nechám bez komentáře skutečnost, že přestože Krymský most zabírá podle ruských médií přes 2000 různých kamer, dosud nebylo publikováno ani jedno jediné video zachycující důkazně a průkazně záběr, že epicentrum exploze se nacházelo opravdu na korbě kamionu a ne někde jinde, třeba na vodní hladině, na pilířích mostu nebo dokonce na více místech najednou, nebo dokonce na palivových vagónech vlakové soupravy a jejich podvozku. Připomíná mi to nesmyslné výmluvy bezpečnostního oddělení a ostrahy Pentagonu, proč nemůže zveřejnit záběry i z jiných kamer, které museli zachytit a natočit náraz letadla Boeing 757 během útoku z 11. září 2001 do budovy Pentagonu. Areál kontroluje přes 5000 kamer, ale veřejnost dostala přístup jen k jednomu jedinému záznamu z parkovací kamery, která zachytila jen jakousi čmouhu. Jak jsme byli do redakce informováni našimi kolegy z ruských redakcí, Zpráva bezpečnosti Krymského mostu odmítla uvolnit záběry z ostatních kamer na mostě, které by spolehlivě zachytily místo, kde bylo epicentrum exploze. Na veřejnost se tak dostala jen 2 videa, která jsou na internetu a byla oficiálně uvolněna, a všichni jste je už určitě viděli i ve včerejším článku tady na Aeronews. A na Aeronetu. Možná, že se časem objeví i neoficiální videa. Pátrat po skutečném epicentru je zjevně nežádoucí, protože by to mohlo něco narušit. Narušilo by to koncept, který se začal v sobotu odvíjet, vedl k dosazení Putinova oblíbeného generála ze Sýrie do funkce velitele celé speciální operace. A jak jsme se dozvěděli v pondělí, v sobotu bylo zahájeno v Bělorusku něco, co doposud bylo jen předmětem spekulací, ale nyní je to realita. Alexandr Lukašenko oznámil zahájení budování spojeneckých vojsk rusko-běloruské armády. Alexandr Lukašenko oznámil, že již dva dny, podle informací ruských médií, shodou okolností právě od soboty, probíhá na území Běloruska formování skupiny spojeneckých vojsk ruské a běloruské armády s cílem čelit agresi na západní a jižní hranici Běloruska. Podle Lukašenka přijde do Běloruska více než 1000 ruských vojáků, ale tohle číslo je nutné brát s obrovskou diplomatickou rezervou, protože podle informací na ruských sociálních sítích míří do Běloruska tisíce a tisíce ruských vojáků již od soboty. Jestli půjde za pár týdnů o kontingent 50 nebo 100 tisíc vojáků, to nikdo neví. To teď není jasné a Lukašenko to podle všeho ani nemá dovoleno uvádět. Ve vystoupení v televizi měl proslov k náčelníkům běloruského generálního štábu a snažil se tvářit, že hostování ruské armády v Bělorusku se bude dít podle běloruských pravidel a podle jeho rozkazů, ale na generálech bylo vidět, že si o tom myslí svoje. Válka bude. Asi tak se dali přečíst výrazy jejich obličejů. Je to příprava na otevření běloruského frontu. Přesně, jak jsem už dopředu několikrát na Aeronetu předpovídal. Vytvoření spojeneckých vojsk v Bělorusku má dva oficiální důvody. Tím prvním jsou probíhající rozhovory polské a americké vlády o začlenění Polska do amerického programu Nuclear Sharing, což znamená, že Američané postaví v Polsku speciální základnu s chladicími bazény a umístí do nich jaderné hlavice. Oznámil to přímo polský prezident Andrzej Duda. Takových základen mají Američané v Evropě několik a Polsko právě v těchto dnech jedná o zařazení do programu, tedy o tom, že na území Polska by byly uskladněny americké jaderné zbraně, ale zatím by nebyly rozmístěny na raketách. V první fázi by šlo jen o uskladnění, což je předstupeň pro rozmístění. Případně mohou být hlavice rozmístěny na stíhačkách a použity jako gravitační bomby schazované z letadel. Uskladnění nebo rozmístění amerických jaderných zbraní představuje pro Bělorusko reálnou hrozbu a proto došlo k aktivaci svazové smlouvy mezi Běloruskem a Ruskem o vojenské pomoci ruské armády. Běloruská fronta bude čelit jaderné agresi Polska a konvenční agresi teroristického státu Ukrajiny. Tím druhým důvodem jsou ukrajinské hrozby Bělorusku. Protože Kyjev začal Minsku vyhrožovat útoky proti ruské armádě, pokud prý bude rozmístěna na území Běloruska v blízkosti ukrajinských hranic. Kyjev nařídil vyhodit do povětří všechny mosty a mostky na hranicích s Běloruskem jako opatření proti hrozící invazi. Běloruský front je totiž podle ruských vojenských strategů klíčový a nezbytný pro úspěšné dokončení demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Pokud nebude obsazen Kyjev a Lvov, válka na Ukrajině podle ruských analytiků neskončí ani za 10, ani za 20 let, protože Američané mají dostatek prostředků, aby financovali tuto válku stejně dlouho jako v Afghánistánu nebo v Iráku. V tomto ohledu je tedy jasné, že běloruský front je nyní chystán pod různými či víceméně usměvnými maskovacími projevy Alexandra Lukašenka, který o tomto zjevně vůbec nerozhoduje, ale nahlas si mu to nikdo říct nedovolí. To je prostě realita. Luky nadbíhal Evropské unii dlouhou dobu a tam mu za odměnu v roce 2019 v srpnu nachystala v Minsku po volbách pokus o státní převrat. Pamatujete? Potom ho musel v Minsku zachraňovat specnaz. Vyslaný na pokyn z Kremlu a ruské jednotky OMON dělali pořádky v minských ulicích. Luky vystřízlivěl, ale na dvou židlích chtěl sedět dál. To již ale Kreml nedovolil. A Lukašenko si musel vybrat stranu. A tou stranou je ruská židle. Je naprosto jasné, že dohoda o rozmístění či jen uskladnění amerických jaderných zbraní v Polsku, která je na spadnutí, znovu zvýší bezpečnostní eskalaci a znovu v Moskvě posílí přesvědčení, že NATO chystá jaderný úder na Rusko a i na Bělorusko. A pokud to zajde tak daleko nemůže být Ukrajina v NATO. A nemůže být už ani neutrální. Změna statusu Ukrajiny na teroristický stát totiž mění scénář ruského angažmá, ale i samotné cíle speciální operace na Ukrajině. Šéfredaktor VK. Takže, co si z toho článku vezmeme? Vezmeme si z toho to, že Polsko se jeví stejně jako v předvečer druhé světové války velice, ale velice nebezpečným státem pro bezpečnost celé Evropy. Pomineme blázna typu Fiala. Pomineme to, že Piotr se cítí tak trochu víc Ukrajincem než Čechem. Ale Poláci činí kroky. Poláci chtějí uskladňovat jaderné zbraně. Polsko opět. A museli bychom si udělat nějakou etnickou rozborku, co jsou vlastně Poláci zač. A já myslím, že řadě z vás je to úplně, ale úplně jasné. Proč Poláci byli podporovateli a v podstatě těmi, kteří umožnili podepsat Mnichovskou dohodu? Protože garantovali, že nedovolí, aby přes ně prošel jeden ruský voják, sovětský voják, nebo přeletělo jedno sovětské letadlo na pomoc Československu. Poláci opět hrajou nacistickou notu. Poláci opět přesvědčují nás, co trošku umíme přemýšlet, že oni jsou, byli a budou vždycky pro nás nebezpečím. Bohužel. Takže to je první, co si z toho můžeme vzít. A druhá věc. Řekl bych, že si ať už ten most padl, řeknu, z jakéhokoliv důvodu. Dneska jsme v situaci, že si Vladimír Putin velmi dobře uvědomil ta rizika, pokud se ta válka bude prodlužovat, a uvědomil si, že pokud ho budou zaměstnávat na Ukrajině lidomilstvím vůči civilnímu obyvatelstvu, když to takhle řeknu, aby nebyl skřiven, pokud možno ani vlásek, tak ho tam budou zaměstnávat velmi dlouho a mezi tím mu vletějí do zad prostě z Polska. To si nemůže prostě nechat takhle daleko dojít. A proto s Běloruskem připravili to, co připravují. Mám tady nějakou informaci, co mi píše Jarda. Chviličku, mrkneme se na to. Jo, tady mi poslal kolega, z Německa informaci. Mám tu také článek, píše. Odhaleno. Ještě než Ukrajina vyhodila do povětří Kerčský most, plánovali to britští špioni. Gazprom zveřejnil fotografie minonosky NATO Sea Fox nalezené v roce 2015 vedle plynovodu Nord Stream. NATO se ji pokusilo nejméně jednou odpálit. Minonosky. Ruský velvyslanec v OSN Vasily Nebensia v pondělí na valném shromáždění vyzval všechny státy, aby odsoudili výzvy ukrajinského prezidenta Vladimíra Zelenského k preventivnímu úderu proti Rusku. Potřeba říct k jadernému. Tyto výzvy jsou plné nebezpečí vyvolání třetí světové války a jaderné katastrofy. Požadoval také, aby byla konečně souzena zvěrstva páchaná radikálními ukrajinskými bojovníky, kteří popravují civilisty za spolupráci s Ruskem. V této souvislosti upozornil na nedávné hrůzné záběry z Kupianska, na nich jsou zastřelení civilisté se svázanými rukama naházení do masového hrobu. Ve stejný den ruská armáda poprvé od února zahájila masivní raketové útoky na rozsáhlé oblasti kritické infrastruktury, energetická centra a vojenská zařízení na Ukrajině. Byla to reakce na vyhození Krymského mostu do povětří. Podle posledních zpráv bylo při zhruba 100 raketových útoků zabito nejméně 12 lidí. Nebensia řekl, varovali jsme, že takové útoky nezůstanou bez trestu, a dodal. Prováděním takových sabotážních činů, terorizováním a vražděním nežádoucích politiků a aktivistů se kyjevský režim staví na roveň nejhanebnějším mezinárodním teroristickým organizacím. Odpovědnost za naši vynucenou odvetu nese výhradně Kyjev a jeho západní sponzoři, kteří nadále tlačí režim k válce do posledního Ukrajince namísto mírové řešení. To se týká i naší republiky, pochopitelně. Kyjev a západní státy, včetně NATO, nadále trvají na pokračování boje proti Rusku a důsledně odmítají diplomatické řešení, které Rusko neustále nabízí. V úterý Rusko opět podniklo řadu útoků na infrastrukturu a vojenské cíle na Ukrajině. Společnost PayPal po zpětné reakci ustoupila od svého rozhodnutí pokutovat uživatele částkou 2500 dolarů za šíření dezinformací. Poté, co společnost PayPal oznámila změnu zásad, podle níž mohli být uživatelé pokutovaní částkou 2500 dolarů za šíření dezinformací, v sobotu od svého rozhodnutí ustoupila s odvoláním na administrativní chybu. Fintech společnost uvedla, že aktualizace zásad, která byla rozeslána uživatelům, byla chybou a že se společnost omlouvá za způsobení jakéhokoliv zmatku. Nedávno bylo omylem rozesláno oznámení AUP, které obsahovalo nesprávné informace. Společnost PayPal neukládá lidem pokuty za nesprávné informace a tato formulace nebyla nikdy zamýšlena jako součást našich zásad. Naše týmy pracují na opravě stránek se zásadami. Omlouváme se za zmatek, který to způsobila, uvedla společnost. Píšou tady již dříve v aktualizovaných zásadách přijatého používání, které byly mezi tím odstraněny. Společnost PayPal tvrdila, že nové zásady začnou platit od 3. listopadu. Společnost dodala, že rozšiřuje stávající seznam zakázaných činností o zasílání, zveřejňování nebo publikování zpráv, obsahu nebo materiálu, které splňují určitá kritéria. Službu PayPal nesmíte používat k činnostem, které zahrnují zasílání, zveřejňování nebo publikování zpráv, obsahu nebo materiálu, které podle uvážení společnosti PayPal podporují dezinformace. Uvádí se v oznámení. Porušení zásad přijatelného používání smlouvy s uživatelem služby PayPal může být předmětem náhrady škody, včetně smluvní pokuty ve výši 2,5 tisíce. USD se objevilo na Twitteru a tento krok odsoudil. Je pro mě těžké otevřeně kritizovat společnost, kterou jsem měl rád a také jsem tolik dal, ale nové AUP společnosti PayPal jdou proti všemu, v co věřím. Soukromá společnost se teď může rozhodnout, že vám sebere peníze, když řeknete něco, s čím nesouhlasí. Šílenství, napsal Markus na Twitteru. Elon Musk, který spolu založil společnost, jenž je nyní známá jako PayPal, se vyjádřil a souhlasil s Davidem. Musk byl spoluzakladatelem společnosti X.com, která se v roce 2000 spojila se společností Confinity a vytvořila nový subjekt, který dnes nese název PayPal. Proč jsem to četl? Četl jsem to proto, že ta cenzura už nejde tak, řeknu, tak daleko, že vás vyblokují, smažou nebo nějakým jiným způsobem vás umlčí. Oni už by rádi vybírali výpalné, to znamená, že by mohli stahovat lidem, protože jakmile máte smlouvu s PayPalem, tak v podstatě oni, tak jste jim otevřeli přístup do vašeho účtu. Takže oni by vám mohli odečítat klidně peníze z vašeho účtu, protože bylo rozhodnuto, že jste podporovali informace, které se podporovat nesmí, nebo že jste je šířili. Přestože to s tím nemá nic společného. Čili pravděpodobně se někdo až příliš brzy zainteresoval a byl příliš aktivní, a nebo bylo potřeba přibrzdit a někomu to zapomněli říct. Takže když budete říkat, co se někomu nehodí, můžou vám začít mizet peníze z vašeho účtu. Dobrý, ne? Financovat válku na Ukrajině prostě stojí peníze. No, tak je potřeba někde sebrat. Ideální je, když to budou financovat lidé ze svých účtů. To už je fakt jako drzost. Ale takový je svět, takže musíme se na to připravit, musíme na to hledět z nadhledu, nesmíme se z toho zbláznit. A teď si zahrajeme a potom si dáme telefonní linku, tak abyste mohli volat. Tak co si zahrajeme? Tak tohle jsem byl takový, byl jsem kritizován, teď nevím, jestli doopravdy, nebo se mi to nějak tak za žlutýho psa. No. A přitom je, žlutý pes není až tak špatná záležitost, si myslím. Pak jsme tady hráli, hráli jsme tady, tak jsme stále frajery. Ale kdybych si mohl přeci jenom vybrat, tak bych si asi dal tohle.
Já oslí kuklu mám, k mým roničkám patří smích. A smích slyším všude znít, jak procházím světem tím. Světem, který rád tak se chválí sám, že jen k bláznu mám důvěru jít. Trápiska bytosti bez duší, svět přízraků mlčení poruší. Ovzduší kouzel čar, zahlédnu po každé ten tvar. Svůj vlastní šklep, zrcadla střed, kejblířů zmar. Slavám patří žert a čert je má figura, ta nestvůra, kterou dám, rozhřešení vám, prahům nevěstkám, úspěch mám a svět je jak má být. Bůh ví, že mám už s maskou srostlou tvář, věru mám. Stín v duši, věčný strach, vždyť i ve fraškách, co mám rád, se vás začínám bát. Trápiska, bytosti bez duší, svět přízraků, mlčení poruší. Ovzduší kouzel, čar, zahlédnu po každé ten tvar. Svůj vlastní žhled, zrcadla střed, kejklířů vzmaň. Trápiska, bytosti bez duší, svět přízraků, mlčení moruší. Ovzduší kouzel, čar, zahlédnu po každé ten tvar. Svůj vlastní žhled, zrcadla střed, kejklířů vzmaň.
Tady teď mám takovou žavou novinku, která se objevila na Telegramu. Nejrychlejším způsobem, jak eskalovat konflikt na Ukrajině až k nevratným důsledkům světové války, je dodat kyjevským bláznům rakety dlouhého doletu, prohlásil místopředseda Ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv. Máme tady volající, tak já už jdu na to. Já vás zdravím, Jano, dobrý večer.
Dobrý večer, pane Petře. Já mám, zdravím teda všechny posluchače, já mám jeden dotaz, vrtá mi to hlavou. Uhum. Já, jak jsem naposledy poslouchala pana VK v pátek, tak tam volal nějaký pan posluchač a měl dotaz, jak je to s tím, že když by některá strana chtěla použít jaderné zbraně, takže nějaká vyšší moc prostě už je dopředu zablokovala. A pan VK na to reagoval bez komentáře. No tak já, když mi řekne bez komentáře, tak já nevím, co si mám myslet. Jestli byste mi to trošičku přiblížil, co si teda vlastně mám myslet, když se řekne bez komentáře na nějakou otázku. A v tomhle případě ta odpověď na ty jaderné zbraně, že je to hloupost, že jsou zablokovaný, nebo je to pravda. Rozumíte mi?
Rozumím, já jsem to pochopil. Budete poslouchat?
Budu poslouchat. Uhum. A ještě vás o něco poprosím. Vy jste mi poslala SMSku s nějakým telefonním číslem. Ježiš. A ono to mělo humornej jako dozvuk. Ono mě to zbudilo v 7 hodin ráno a něco to na mě vychrlilo, jo. Takže jsem si to nestačila ani zapsat, tak jestli můžu poprosit ne SMS-kou, ale mailem.
Jano, já jsem vám nic neposílal.
Ne? Tak já jsem z toho teda, tak dobře, tak v pořádku, on se ozve ten, kdo mi to posílal.
Určitě.
No, děkuju. Budu málo poslouchat, jo?
Tak si mějte krásně, děkuju za telefon. Mějte se zatím na sle. Tak, co tím myslel VK, se můžu jen dohadovat, ale budu se dohadovat. VK pravděpodobně nechtěl ani komentovat to, jestli nějaká vyšší moc je schopná zablokovat. Víme, že byly zveřejněny kontakty americké armády, amerického Deep Stateu Obama, za Obamy. To bylo zveřejněno s jakýmisi mimozemskými civilizacemi. My jsme o tom také s Išou mluvili, to nebylo poprvé, ono to už bylo v podstatě okolo druhé světové války, potom za doby studené války. Zkrátka dobře, bylo několik intervencí světlých světů, které nabízely jakýmsi pohlavárům planety Země, těm, kteří tady měli nějaký dosah, tak nabízeli, pokud se zřeknou jaderných zbraní, protože při tom jaderném výbuchu dochází k něčemu, co je těžkým zásahem do evolučních procesů člověka, tak bylo nabídnuto, že zkrátka dobře smění nebo mohou vyměnit některé technologie na uzdravování, na zajištění stravování, potravy tedy a tak dál pro obyvatele, že řada těch mimozemských technologií může být v rukách těchto, pokud se zřeknou jaderných zbraní. Pravděpodobně na to navazují také některé ty smlouvy, některé smlouvy, které byly za dob studené války, jakýmsi vrcholem dohod mezi Západem a Východem. Víme, ale jaké to měla pozadí, toto všechno. Nicméně to mohla být opravdu jakási, možná nějaké první kroky, že by jako vyhověli, aby získali některé technologie. Jsou určité pravděpodobně zase se můžeme dohadovat, ale vypadá to, že některé technologie byly získány od těchto zástupců těchto civilizací. Ne všechny, ale část jich obdrželi a pochopitelně je zneužili zase ve svůj prospěch. Takže ten projekt, když bych takhle pojmenoval, ten projekt už potom dál nepokračoval. Pravděpodobně se domnívám, že posluchač měl na mysli úřadování těchto civilizací, úřadování těchto civilizací na tom, aby jaderné zbraně nemohly být použity ani jednou stranou. Není ale potřeba to vnímat až takto. A teď zase můžeme se dohadovat, jestli Ruská federace za určitých okolností, co by protistrana naopak získala od těchto civilizací. Víme, jak to chodí, jak se tyhle ty informace pasírují do toho manifestovaného světa. Získala právě ty deaktivační, třeba laserové zbraně nebo jiné, které dokáží deaktivovat činnost jaderných zbraní. Nemusí to dělat mimozemské civilizace, nějaká vyšší moc. Prostě udělá to ten, kdo byl k tomu vybrán, ten, kdo pravděpodobně splnil určité předpoklady k tomu, aby mobility, blokační záležitosti podstoupeny a aby s nimi mohli operovat. Čili v tuto chvíli bych na to odpověděl, Janu, asi tak, že úplně nerozumím při rozhledu VK, nerozumím tomu, jak to myslel, nemůžu to ani soudit, nepřísluší mi to, asi měl k tomu nějaký důvod. Za mě bych to uchopil takhle, takovýmhle způsobem a tak to bych to okomentoval. Asi to je to, co se k tomu dá říct. Čili opravdu, a teď nechci falešně uklidňovat, nestojíme jednou nohou v jaderném konfliktu. Není ta situace o tom, že de facto jsme svědky startující třetí světové jaderné války. Zapomeňte na jadernou válku. Zapomeňte na jaderné zbraně. Opravdu jaderné zbraně není nic, co patří mezi vyspělé technologie válčení v tomto 21. století. Na to můžete zapomenout. Nakonec uvědomme si jednu věc, jak to bylo při bombardování té základny v Sýrii. Tam vlastně padla taková kosa na kámen, protože my jsme to zase tady vysvětlili jsme tady s Išou. Ruská federace má technologii, která funguje jako ochranný štít, můžeme říct třeba vibrační. Kopule, která je schopna přikrýt tisíce čtverečních kilometrů a zabránit, aby jaderná hlavice vystřelená odkudkoliv pronikla tímto touto jakousi kopulí v rámci ochranného vibračního deštníku třeba. Jo? V malém to použili, pochopitelně. Můžou to zvětšovat, můžou to použít na jednu základu, můžou to použít na jedno město, můžou to použít na jednu zemi, můžou to použít na Evropu. Říkal jsem tady onehdá, že za těchto okolností bych byl opravdu rád ve spojitosti s Ruskou federací, pokud by nás pod takový deštník vzala proti psychopatům ze západu. Ukázalo se to v Sýrii, kde prostě se ty rakety ku podivu od nějak odrazily, oni nevěděli od čeho, změnili směr a pak už byly sestřeleny proti vzdušnou obranou. Takže co s tím chce ten západ jakoby vystrašit lidi v Evropě, aby se postavili proti aktivitám Ruska? Protože prý Rusko použije ty zbraně, tak my musíme navést jaderné hlavice do Polska. Když se podíváte na mapu rozmístění jaderných raket, tak vidíte, jak prostě Ruská federace je obklíčena ze všech stran, v podstatě je obklíčena těmi základnami, kde jsou ta sila. Je logické, že Ruská federace má zbraně a systémy k deaktivaci tohoto hnusu. Takže opravdu v tuto chvíli věřím v to, že tak, jak zaznělo v tom článku Vladimír Putin, a to je velice zlomový okamžik. Vladimír Putin získal příležitost vyměnit velícího důstojníka, velícího generála. Nastoupil ten, který velel operacím v Sýrii. To je Putinův člověk. To není zrádce. A to je ten, který změní přístup k ukrajinským banderovcům. Ruská federace si přestane brát rukavičky, přestane si brát servítky. Nakonec ty útoky na infrastrukturu to jednoznačně o tom vypovídají. Co by chtěl Zelenský? Jaderné zbraně? K čemu by mu byly? Když mu nefunguje internet, nefunguje mu spousta sítí, nemá čím napájet cokoliv, z čeho by chtěl něco odpalovat. To teprve začalo. A chtěli to, mají to. Jako šmejdi ukronáckové, kteří upalují zaživa lidi, kteří vraždí, střílejí lidi, kteří mají svázané ruce, vraždí děti, starce, ženy. Co s tím Povlem? A do toho ještě velmi zajímavá operace v úvozovkách, když Jana tady zmínila ty věci mezi nebem a zemí tak trochu, rozebírali jsme to s Išou, pochopitelně, Vladimír Putin a jeho příznivci v řádech 100 000 na Rudém náměstí vytvořili čistící energetický vír s tím starorusoarijským urá. Takže věci začnou mít velmi rychlý spád. Teď už se opravdu nemá nikdo s čím co mazat, protože jak vidno, u Kronáckové se nesmí nadechnout. Částečně sfašizované Polsko, protože když se podíváme, kdo je ve vedení, tak si můžeme šáhnout trochu hlouběji, kdo byl dědeček koho, jestli byl USS nebo ve Wehrmachtu. Jsou to lidé, kteří rodově jsou velice nakloněni nacismu, třetí říši. Takže to je další ohnisko rodícího se nacismu. A to už začíná být velmi nebezpečné. Pochopitelně základy byly položeny i tady u nás v České republice a nebudem si nalhávat. I my tady máme problém s nacifikací. Takže není na co čekat. Není na co čekat a je potřeba tu hydru ne zahnat zpátky do jeskyně, ale rozsekat ji, aby už se do té jeskyně nikdy nemohla vrátit. To je velice zásadní, velice důležité. Pokud někomu chybí tak trochu představivost, puste si prosím moje čtení teďko asi 10 pondělků zpátky, kdy čtu z knihy Noc a mlha, kterou napsal Erich Kulka a Otta Kraus, dva, kteří přežili putování po koncentračních táborech, dva, kteří rozebírají holokaust, rozebírají řádění nacistů, SS, zbraní příslušníků, provázanost do nejenom evropských, ale amerických korporátních struktur. Pochopitelně potom v rámci Norimberku rehabilitování řady vysoce postavených nácků a velice nebezpečných lidí, kterým nevadilo, kteří se podíleli, spolupodíleli se na vraždění milionů lidí, dětí, mužů, žen a starců, ale i těch, kteří už byli prací opotřebovaní a bylo potřeba se jich zbavit. Kdy na rampě vlaků, které přivážely ty transporty, probíhalo třídění. Ti, co jdou rovnou do plynu a ti, co ještě předtím, než je splynujem, nám tady budou tvořit hodnoty třetí říše. A pozor, hodnoty různých korporátů, jako byl Krupp, IG Farben a další. Bayer, který dneska má v podstatě pokračování ve Pfizeru a v těch všech farmaceutických firmách, tak ten už tenkrát používal a využíval vězně z koncentračních táborů k pokusům na lidech, k pokusům, které zákonitě končily smrtí. A když nekončily smrtí, tak ti lidé byli splinováni, aby neexistovali svědkové. Kdo umožnil, aby uprchl Mengele se svými studiemi? Kdo ty studie potom využíval k tomu, aby vydělával další a další peníze jako Big Pharma? A to bychom mohli rozebírat dál a dál. Doporučuji, prosím vás, pokud někdo má trošku omezenou paměť z vašeho okolí, ať si pustí komentované čtení cirka 10 dílů zpátky, čili všechno, co je čtení z této knihy. Myslím si, že pro méně citlivé lidi tam bude dost otřesných momentů, které by jim měly narovnat hlavy v tom smyslu, že s nacisty se prostě nevyjednává. Protože zatímco teroristé jsou mimo zákon v podstatě, jako kdyby jsou mimo systém, tak nacisté tvoří systém. Nacisté ovládají systém. Nacisté si přisvojují systém a nacisté ten systém zneužívají ke svým zájmům, třeba proti všem lidem. V tom je to nebezpečné. A my si to říkáme proto, aby jsme si uvědomili, jak závažná je situace s ohledem na pochopení ukrajinských událostí a pochopení ne invaze, ale speciální vojenské operace, kterou provádí Ruská federace na území Ukrajiny a na svém území čtyř oblastí, které se rozhodly stát Ruskou federací. Stát se součástí Ruské federace. Protože, když to řeknu úplně špatně a úplně blbě, tak jim nic jiného nezbývá, než se připojit k tomu velkému medvědovi, aby je ochránil před tím, co jim tam prováděli minimálně 8 let ukronáckové. Jestli Západ chce mluvit o tom, že proběhla nějaká anexe zase, ne. Západ dovolil, aby se děla zvěrstva proti lidskosti, na základě kterých nezbylo těmto oblastem nic jiného, než se stát součástí velkého medvěda. Součástí Ruské federace, která je snad konečně před těmi ukronácky bude chránit. Protože celý svět na to koukal a bylo jim to jedno. Minské dohody měly dohlížet na to, aby se to nedělo. Minské dohody byly porušovány, Německo, Francie přihlíželi, nic nekonali. Proč? No, protože velký bratr Amerika si tam odehrával to svoje. Protože přednostně je potřeba cílit na Rusko s cílem vyrabovat jeho zdroje. A to ten kolektivní Západ umí velmi dobře. To nám předvedli. Ten kolektivní Západ, který byl spojencem Adolfa Hitlera až do otevření západní fronty a dokonce i potom, co byla otevřena západní fronta, tak stále Západ, ten kolektivní Západ, jak si dneska říkají, vyjednával s SSáky o mnoha pro ně užitečných věcech. Třeba to, že některé americké zájmy, korporátní zájmy nesměly padnout s pádem Německa. Protože německé korporáty byly propojené s těmi americkými, bohatly před válkou, bohatly v době války a bohatly i po válce. Prostě, když jde o kšeft, tak všechno ostatní je pomíjivé. No, myslím si, že asi pro dnešek to skoro stačilo. Posunuli jsme se kousek dál, to znamená, vysvětlili jsme si teď momentálně, že chcípající kobyla amerického deep stateu a establishmentu, která pochopitelně by ráda využila ještě jaksi troskotajícího a doznívajícího vlivu dolarů, tak by ráda pochopitelně nějakým způsobem získala zdroje pro svoje oživení. Není cesta pro ně. Není pro ně cesta. Byli odstřiženi od životní energie, od krve, která je napájela už příliš dlouho od ekonomické krve, od majetkové krve, od krve peněz. Vladimír Putin se o to postaral. Zkrátka dobře, dneska už si za dolar nic důležitého nekoupíte. Není co. Možná ještě nějaké zbytky plynu, možná ještě sliby, možná ještě virtuální jakési vize, ale to je všechno. To z toho skutečného světa, to, co hřeje v kamnech, to, na co vrčí motor, anebo to, na čem se, nebo co je potřeba k upečení chleba, to se platí ne dolarem, ale rublem. Kdo by se unavoval ještě přemýšlením o tom, že dolar je potřeba chápat jako rezervní měnu. Přeci každý, kdo to má v hlavě srovnaný, začíná chápat a tušit, že rezervní měnou se stává rubl. Nebo to, co bude navázáno na rubl. Nebo to, co bude uznáno Ruskou federací jako platidlo za suroviny. Dneska Ruská federace může diktovat, čím chce platit. A takový ty poskuci a podržtašky tady mezi evropskými politiky, kteří hodlají Rusku nadiktovat, za kolik jim bude co prodávat, to je opravdu trapné. Představte si, že budete jedinými dodavateli něčeho, co všichni potřebují, a oni se sejdou a řeknou, a my ti za to nedáme víc než tolik. No, tak mi to nedávejte. Já vás nepotřebuju. Já mám své odbytiště někde úplně jinde. Pak ještě jsme přehlednou to, že americký bratr nakoupí ruský plyn z kapalního a přiveze ho do Evropy. To je taková finta. Dobře, budeme se loučit, protože a zkrátka, a protože a jelikož již se přibližuje 11. hodina, Jarda už je také pochopitelně připraven. No a my se rozloučíme tak, no tak trošku řeknu stylově, jo, stylově. Ale neberte to úplně tak vážně. Mějte se krásně, vážně milí posluchači, děkuji vám za to, že jste byli se mnou, děkuji za to, že Jana zavolala. Jediný telefonní dotaz, pravděpodobně asi to téma, které jsme probírali, bylo zajímavé. Dávejte si ty věci do souvislostí a opravdu není třeba si se plašit těmi jadernými zbraněmi. Kdyby je chtěli použít, nebudou o tom tolik mluvit. Jo? Takže mějte se krásně, víc klidu do vašich životů vám přeje a dobrou noc také vám přeje a dobrý poslech. Petr Václav, který se s vámi těší naslyšenou opět v pátek. Takže mějte se a dobrý poslech tady na Svobodném vysílači od Petra Václava.
Záleží. čo pripomína, čo to raz všetci zistia, je pre každého iná. A predsa vždy tá istá, stojím, nech si ďalej máta na veži, ja verím, že budem stále žiť. Nech si na mňa čaká každý deň, ja na to rande nikdy neprídem. Pozývam vás všetkých na pivo,
kašlem na smrť,
verím na život.
Good news.